Radio Okapi.
Mbote na bampangi nyoso mebaka diluwa kwa kulanda nsangu kulutila nzila ndinga ngemba Radio Okapi betu kwa ntete yao na nkufi. Ataka na bisalu ya luzingu mefutukila na mbanza goma, ndinga bumvanzi na ntuwa la munisiko kele tete kulutila internet. Babika seka diambu ya ikuna na Kizunga Nord Kivu. Mbote aluyalu na mavimpi izi etaka mazonu kilumbwa iya na distriki ya Lukunga na ina ya Funa kutala nsangu ya balupitadu ya Mbula Matadi mtunda kena kulutila kuna. Bisalu nyoso ainzo wa binzonzi ya mbanza Kalemie Metelema samu na Kukondo guzani na kati ya binzonzi na Kizunga yai ya Tanganyika Metuba Mbuta Luyalu na Kiyekwa ya Lukengolo ya Babwala. Vwanda la betu kintuaji mpangi. Kuna na Kizunga Nord Kivu na Manima kusungisa nganzi samu na Munisko mwa bilumbu mingi kubanda na Antonono ya Sabala Meluta. Bisalu ya luzingu mevutukila bubu kilumbu atanu mutindu ya kivuandilaka na mbanza goma atanje tolempi mevutukila na kati ya mbanza. Kasiba mfuma mbanza metu bande mpila kuzabisa talu ya bima mebeba na bumbwanzi ya imemunika tete venzo kande ataka na nganzi mekitafioti wonga wonga kele tete na kutala wansangu ya kudasukila Munisko baki na kutinda na nzila ya internet. Batubika sika yao. Na site ya Uvira, piskopo ya diocese ya Uvira, Monseigneur Joseph Sebastien Muyengo, Mulombe Melomba, Nkangu Vwanda na Ndeba Mape, Bazibula Disu na diocese ya Nketaninaka, Mesangisa, Uvira, Fizi na Mwenga, na Ndimba ya Kizunga ya Sud Kivu. Bonsa nizabisaka yao mazono na Nkokela na kumona mtindwa nganzi mefue Mankangu na Butuala ya Munisko kuna na Nord Kivu, Pediaka na Uvira na Kizunga Sud Kivu. Tangu bendaka lufwa ya Batupe lwadisaka bayankaka. Monseigneur Joseph Sebastien Muyengo metelimina bumvwanzi ya mutindu ya imesalama ndambu na ndambu. Na Kizunga ya o tuwele bimvuka mingi mesimba minduki banzenza na banabwala kina kukwa misaka ba teritwari lokola ina ya Dungu, Faraje pe na Nyangara kisika bamefuluka na Ndilume kabula Kongo, Kichasa na Sudan du Sud na Republique Centrafricaine. Yao metindika batu tine mpi kwenda fuluka kisika bamemona Lukengolo banko akimvuka Nkangu baunde bimpumulu ya hii kina kuyunganaka baki na kufwa kuyiba pe kutambila Nkangu mintambu. Sangu ya Jean-Claude Loki dile nange Irene Mboma.
Nakati ya bimpumulo yina ya banzenza, kiri mpitiba yina ya Lord Resistance Army bake bokila elera. Sangu na bisalu ya kukanga bau yina kena kusalama na makesa ya ba FRDC, binama ya kivuka yaya mesimbaka minduki, bame katuka na kitini yayi wapi ba force loyaliste keleve. Na territory ya Nyangara Mumbandu, kile tiba ngungudu ya Chad ya mesimbaka minduki ya Mbomboro, bau bantukina kuyala kuna. Bituli sinaba utoba ngombe, bali natanga yao mafunda tu mafunda, mutino mezabisa mfumu na bau kuna ya kena kubebisa ntangu nyoso bilanga ya Nkangu. Bantu yango ya kena kutambula tambula kebu ya na kulemfukia na bansiku ya bamfumu ya Bwala mezabisa mbangi mosi kuna. Kaka na kitini yai baki muna mpibi mpumbuli ya Central Africa baki ambu kila seleka. Baki baka diluwa kulo kola ya bayankaka na banzilu na beto samu na kukusa sakana na mtoto ya insi Kongo na mpila ndeba baka bima ya kuja. Nansuka kile tiba idea. Babu wakone ya Libi ya kezo gila kukota na parki ya Garamba na kusosaka maseke ya banzoko samu na ba Ivoire na bau. Na yao ukei kama mpi mozaiki mosi ya bantu ya Nkaka ya mesi mbaka minduki bakile ba Kongole pe baki na kuyala na kitini ina. Bantu abizi ya kimvuka Nkangu Kelomba na Luyalu na kulandila mbote mbote jambu ya ya metadila Lukengelo na kitini ya Northwest ya isi ya Kongo Demokratiki.
Kulungisa di naka mavimpi na mtu nyonso ina tubaka mfuma bwala Kongo samu na yao Mbuta ya Luyalu na mavimpi Bunkete na kutanina kwenda katala nsangu ya balupitado ya Mbula Matadi yani mebandila na mbanza Kinshasa. Jean-Jacques Mbungani kumaka mazono kilumbu aia na balupitado kena distriki ya Lafuna na ina Lukunga. Kaka awa na Kinshasa Mbuta ya Luyalu na mavimpi ya batu nyonso kintuwa di naba tukisalaka na yandi sadisaka kimoko naba mpandi nsangu na kilumbu ya inza kembilaka kimbevo ya meso mbwa kito epatite bake kembilaka konso lumbu makumi zole na nana ya ngonde ya nsambwadi. Nandi ingandi bakaka munga nga chama la Pascal ntuadisa di naka RDC tokolonga epatite ya melomba bakubika lusadusu ya bimbevo. Baye na mebela ipatite baka lusansu sa muti mavimpi kele nsangu ya mpasi awa na bwala Kongo. Kaka na ina metala mavimpi za bande mbuta aluyalu ya mavimpi na Kizunga Sud Kivu yantikaka mazonu kilumba iya kitezo ya zole ya kampanya ya kunwanisa kimbevo ya buka buka na haba mwangisi ya nsangu na kati ya bilona yandi ya kisalu. Bake ya mbaba na milio mosi mafunda nkama makumi tanu na sambanu kulutisa ya bana kubanda na lubutuku tina bangone makumi tanu na yuvua na mbala ya ya zole. Lokola kaka nambala meluta mangwele samuti bimbevo ya imekatuka na Kizunga Manyema tubaka kinenwa Masine Robere na ntuala kinzonzole ya Rachel Kiese Mbangu.
Comme je l'avais évoqué à la première phase,
yakilika na mutuna muzabisaka ona ndavantete mfuna mangwele yai ya buka buka na Kizunga na Beto yakiletsa na kutita ntsamukila na yao katuka Kizunga Manyema kile tiba na nkaka mebaka ka kimbefu yai na kivuyanti na Manyema yafona pena kivwa zulu kimbefu yai ya buka buka kevona kambi mingi samna bana na mutuna yao kina kubuka kabao makulu luzingwa mvimba bibuti ya bana mono kina kuzola kuzabisa benu kikutani na bana yakile kisalu ya tunyoso na yao ya fwana kutani na bau na sika ya kukusa kususa kusansa kimbefo bonso ya beno kina kusalaka nyoso samna kudisa mpina kulonga bau ya kibutidu mosi na beto fetu kupesa bau mangwele samna kutita bimbefo ya kefwa katiba nkisi ya mangwele samna bau kuyela na mutinda mefona
croissance harmonieuse.
Na mbanza Kalemie bisalu nyoso inzwa binzonzi metelema na Kizunga Tanganyika lukano ya kilandi ya mbuta aluyalu pemu kwa nsangu ya babua la kilumba tatu na kutala bumvanzi salaka bantumwa nkangu kilumba zole na kati ya bilo ya Kizunga tangu bantumwa bampala na lusadusu ya bankuti na bau nuanaka zonzaka samu na kunwani na ludiatusu ya inzo yai meso nika polemu na ngabami banguna na Folken Consumusier Afrika
ya kilika samu na bambuta ya kena kudiatisa inzo yai ya kinzonzi ya Kizunga Tanganyika wa pintolisi na bau ya kile mbuta Vincent Kibombo kilandi ya mfuma luyalu ya kena kutalaka mambo ya mbula matadi na Bizunga mebaka lukano musia mbote tapesa ntua ya kile kananzo ya nene ya banti kwa ntoto na bita Kongo Kinshasa na kuzenga mbala mosi nkano ya jambu ya kena kukabula bandambu nyoso zole kasi na ndambu wa bambuta ya ntama vwanaka kena kudatisa nzo yae ya kinzonzi bakena kumona tikilandi yae ya mfuma luyalu ya mevutulaka bao kisalu kena kuzabisa tilukano yae ya mebaka makaka samu na kubongisa vima nyoswa bebaka na ntangu ya mavanga lutaka na nzona bau ya kinzonzi mpenda luzalisu mosi mama Virginie Nkulu ya baka tulaka melo makaka na nkangu ya Kizunga nyoswa Tanganyika na kuchiti santima pena kuzinga na ngemba ya fona kusimati na Kizola mposa betikina yao kunuwa na salamaka na katia bantu mankangu mpe batu ya bimvuka na bau ya politiki na mutindu yai bantu mankaka nkangu ya fona peba leki balualaka matuma mingi bebaka mpeba bebisaka nzwa kinzonzi ya Kizunga yai ya Tanganyika.
Na Kizunga ya Kwilu milongisi ya wanzonkanda ya mbula matadi kuna na EPST Kwilu ya zole baina kena kimvuka mimvovidi na bau sanga na kakilumba hii ya batala mutindu melutila bisalu ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi mafunda zole makumi zole na zole ya fondadi luaku ya kulomba basi tisa mvizani bakamaka na mbwila loje pe kunwanisa kifu ya kukwamisa milongisi ntendula na inu anange Irene Mboma
na lukutakanu ina na manima ya kutala inchi mutindu bisalu ya kalasa tambula kana mvula ya ime katoka kumana balongi ya ime sepila vee na bima mingi ya bamungu na ndeyalu utaka mbote vee benwa kasi ya makere ntuadisi ya inter sindikali ya balongi ya EPST ya Kwilu ya zole yandu metendula nde mumbandu manaka ya kalasa baso baka yao peya salaka chimaza ya kupesama na mutundu mwasi ya mbote vee ya melo mbama jaka yandu metubila ina metadila bareforme samu na yandu bareforme ina fanaka kuyantika na insi peya kuenda na zulu kansi yale ndaze kukatuka na zulu samu na kukulumuka na insi Benwa kasiya mameza bisa ndeka kana julo kuyina balungi melo mbabima mingi na luyalu na ntula chikalasa kusa zibuka na mvula ke kwisa mumbandu kufutama ya balungi nyoso na kulandaka barem mutindu lukanu baka maka na lukutakanu ya mbwela lood jambu ya nkaka bamelo mbana bamfumu na kubaka lukanu samu na kupesa ndola pe kupekisa na bantuadisi ya nkaka na kuyangisaka balungi na kulombaka ba mbongo mumbandu nsiku ya kufutaka jim na balungi ya mabundu jambu metadila kutekila balungi babilite de sinalimana konso mvula impidaka kutekilaka bau ba komisyon d'affectation na konso mvula bino simba nde balongi ya inebu ya mpinde bibuti ya bana bakusafutaka bau
matuna nange nkundi meka toka landa nsangu landila kape kubikaka piero elame jina alen runge na ndwenga masini ya dedone nyangasa na Jean-Claude Ntiala sangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Kapi.